et intellektuelt perspektiv, eller som jeg mener et slags bevis på at det Guds ord. Da. Så hvis dere vil, så kan dere slå opp i Salme 22, for da skal vi lese, jeg tenkte vi skulle lese en del av den. Det sikkert mange som kjenner til Salme 22, for det er veldig kjent som en profeti på Jesus, da. Og profeti er noe i Bibelen som Gud selv bekrefter at skal være en bekreftelse på at det som står i Bibelen er virkelig Guds ord. Så vi kan lese da, fra vers 1. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt fra å frelse meg og fra min klages ord? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Og om natten, men jeg får ingen ro. Men du er hellig, og du troner på Israels lovsanger. På deg stolte våre fedre. De stolte på deg, og du utfridde dem. Til deg ropte de og ble utfridd. De satte sin lit til deg og ble ikke til skamme. Men jeg er en mark og ikke et menneske. En hån blant mennesker og foraktet av folket. Alle som ser meg, spotter meg. De åpner munnen på vidt gap. De rister på hodet og sier, han stolte på Herren. La ham redde ham. La ham utfri ham, siden han har behaget ham. Men du er den som tok meg ut av min mors liv. Du gjorde meg trygg ved min mors bryst. På deg ble jeg kastet før jeg ble født. Fra min mors liv er du min Gud. Det blir litt mye her, men det er for å få en sånn helhetlig bilde først. Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er nær, og det er ingen hjelper. Mange okser har omkretset meg. Basans sterke har omringet meg. Og så kommer det som jeg synes er litt sånn ekstra spennende, da, med tanke på profetien. De gaper mot meg med sin munn, like en brølende løve som river i stykker sitt bytte. Jeg blir utøst som vann, og alle mine bein skiller seg fra hverandre. Mitt hjerte er som voks, det har smeltet inni meg. Min kraft er tørket inn som et potteskår, og min tunge henger fast ved ganen. Du legger meg i dødens støv. Og så står det videre at jeg kan telle alle mine bein, det står de deler mine klær mellom seg, og sånn. Det jeg synes er så spennende, det er at den salmen her, den ble skrevet av David, som levde rundt 1000 år før Jesus kom. Han skriver så detaljert om akkurat det som det står i evangeliene, som ble skrevet over 1000 år etterpå. Og da må vi spørre oss selv, da. Hvordan kunne David på en måte skrive noe så detaljert, og så blir det på en måte så skjer det liksom på akkurat den måten. Fordi for eksempel da, det står, og det er tydelig at Jesus refererer faktisk til den salmen her, når han henger på korset. Når han sier, fordi det står jo i salme 22, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg tror det er mange som ikke er kristne, når de leser det i det nye testamentet da, før Jesus gir opp ånda si, så tenker de, ha, der tok vi dere, fordi der Jesus sa selv at Gud forlot meg, og troa deres er ikke verdt noe da. Men det som de ikke vet da, det er at det Jesus egentlig gjør, er at han refererer til salmen til David for å vise på en måte at det her er oppfylt gjennom meg. Jeg ble utøst som vann, og beina mine skilles. Hvis vi slår opp kjapt i Johannes, skal vi se, jeg pleier å bruke mobilen egentlig, men tenkte jeg skulle ta Bibelen i dag, da. Men det tar litt lengre tid. Johannes kapittel 19, vers 23. Så står det, da soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og delte dem. Tok de klærne hans og delte dem i 4 deler, en til hver soldat. De tok også skjorteren, men skjorteren var uten søm. Her ser vi at det som sto om at de skal dele alle klærne mine blir oppfylt. Og så du trenger ikke å slå opp i det her, men i Matteus 27:38 så blir nei i skal vi se. Johannes 19 vers 34 så står det en av soldatene stakk ham i siden med et spyd og straks kom det ut blod og vann. Og vi vet i dag at de gjorde det her iblant etter at folk hadde blitt korsfestet bare for å være på en måte sikre på at de hadde dødd. Og det forklarer det som står i salmen om at jeg blir utøst som vann og beina mine skilles. Det står i salmen at tunga henger fast i ganen. Når du blir korsfestet, når du blir piska, og så blør du ekstremt mye, og du blir dehydrert. Og det som skjer da, når du henger der på det korset, at du blir så dehydrert at vi vet jo selv da, at når vi blir dehydrerte og ikke har drikket nok vann, sånn som jeg kjenner nå, at tunga klister seg opp i ganen og sånn hver gang jeg skal si noe. Det står også, David skriver 1000 år før Jesus kommer i profetien, at hendene mine og føttene mine er gjennomboret. Korsfestelse fantes ikke før 400 år før Kristus av perserne. Og etter det så tok romerne på en måte over og gjorde det til en enda verre greie. Men hvordan kunne David 1000 år før Kristus på en måte beskrive liksom akkurat hvordan en korsfestelse er da, med alle de detaljene her? Og det er mye mer enn det som jeg har med nå som man kan se på også. Og vi har jo, ikke sant, vi har dødehavsrullene, som beviser, fordi noen kan si, ja, men det ble skrevet etterpå. Det ble sikkert skrevet etterpå, ikke sant, fordi sånn at det virker som om det var en profeti. Men vi har dødehavsrullene, som er flere hundre år, datert til flere hundre år før Jesus kom, som beviser at det ble skrevet før alt det her som skjedde med Jesus skjedde, da. Så alt det her synes jeg bare er skikkelig oppmuntrende i troen min, og det er på en måte et av ekstremt mange bevis vi har for at Bibelen er Guds ord, og at Gud finnes, og at Jesus stod opp igjen fra døde og alt sånt, da, som jeg er skikkelig fascinert av.
Ja. Litt av poenget med prekene vår er å på en måte sammenligne litt hvordan vårt forhold til Jesus er. Og da tenkte jeg også å fortelle litt om vitnesbyrdet mitt, eller på en måte min troshistorie, eller ja, kall det hva du vil. Som Embret, ja, vi har vokst opp ganske likt. Jeg har vokst opp i en kristen familie, jeg også. Og på en måte, ja, begge foreldrene mine har vært veldig klare på tro, og på en måte fortalt meg historier, og lest i Bibelen sammen, og bedt sammen, og det har vært veldig herlig. En liten forskjell er at jeg har ikke vært med i noe menighetsfellesskap før jeg kom hit. Og det har på en måte, ja, det har vært veldig deilig å komme hit da. Det setter jeg veldig stor pris på. Litt sånn som Embret sier at han er veldig glad i apologetikk og på en måte trosforsvar. Det synes jeg også er veldig, veldig, veldig spennende. Men det er på en måte ikke der troen min er ankret på en måte, eller det er ikke det at det er noe galt i å ankre troen sin i det, men troen min er litt mer basert på jeg skal ikke på en måte si ting jeg har opplevd, at jeg har vært masse sammen med Jesus og liksom sett svære ting og sånn, men det er litt mer basert på det håpet om at Jesus håpet om å få lov til å tilbringe fremtiden sin sammen med Jesus. For jeg skal være litt på en måte litt ærlig og si at jeg synes på mange områder av livet mitt har vært litt tøft. Det har vært en del prøvelser, og ja, da jeg flyttet hit, så var ikke det så lett, ikke sant? Jeg var en del år alene, og det har vært mye, ja, liksom tanker om ditt og datt, og liksom det å vandre med Jesus har vært veldig vanskelig til tider, da. Og da er det på en måte det som jeg har på en måte ankret mitt, på en måte, det som gjør at jeg sitter fast i troa, da, kall det det, er at jeg har det håpet om at Jesus kommer til å endre på dette her. Enten det er nå på jorda, eller om det er i himmelen, så vet jeg at det kommer til å bli noe fantastisk etterpå. Og jeg har tenkt litt på det at, ja, det er litt sånn på en måte, livet er litt tomt, ikke sant? Og det ikke så mange ting jeg føler kan på en måte fylle den tomheten uten Jesus. Man kan prøve å på en måte fylle den tomheten med utdannelse og jobb og prestige og alt mulig rart. Og jeg synes ikke selv at jeg noe flink til å få til så mye greier. Men jeg har det håpet da, om at jeg trenger ikke å gjøre noe av det her. Jeg trenger ikke å være på en måte god nok, fordi jeg har Jesus, og han god nok. Og så i det siste år så har jeg liksom kjent litt på det at det noen ganger litt vanskelig å være kristen, hvis ikke følelsene med deg. Og da snakker jeg om for eksempel å stå på en gudstjeneste og lovsynge, og så kjenner man liksom ikke gåsehuden på ryggen, eller man kjenner ikke at håret reiser seg på armen. Noen ganger så det er veldig godt, ikke sant, å kjenne på det, at kjenne skikkelig til Guds nærvær. Men det ikke alltid man gjør det. Og det har jeg kjent på en del i det siste, at det har vært litt tungt. Det liksom, jo mer jeg ber, jo vanskeligere blir det nesten, ikke sant? Det kanskje mange som kjenner seg igjen i det. Jeg liksom prøvd å på en måte takke Gud da, for at jeg har jobb, takke Gud for at jeg har mat, at jeg har klær og et varmt hus å bo i. Vi jo utrolig velsignet. Men så opplever jeg ofte at jo mer jeg takker for det, jo vanskeligere blir det å takke for det. Men jeg tror det, og da det godt å på en måte se tilbake på den, og på en måte det ankeret da, at troen min handler om at i fremtiden så kommer jeg til å ha en evighet sammen med Jesus. Og da spiller det ikke noen rolle hvordan situasjonen nå. Ja.
Så, som vi sa, altså, temaet vårt på en måte jeg og Jesus. Og når jeg og Benjamin deler litt forskjellige troshistorier, så det ment som for å vise et bilde på at Jesus en personlig Gud, da. Og at han møter oss, at den hellige ånd kan møte oss på mange forskjellige måter. Han ser på en måte hvor det trengs at vi blir møtt. Noen trenger mer, noen kanskje mer følelsesladde, trenger litt mer det aspektet når de blir møtt. Og så andre kanskje sånn, litt sånn som meg da, har behov for å få svar på liksom vanskelige spørsmål, få liksom svar på det intellektuelle, og jeg tror at den hellige ånd kan møte oss begge steder. Og ja, Jesus, han en personlig Gud, som han ønsker ikke bare å ha på måte, han ønsker ikke kun å være folkets Gud, eller Israels Gud, eller menighetens Gud, selv om han det også. Men han også din og min Gud. Ikke sånn som en sånn personlig avgud, liksom. Det ikke det jeg mener, at vi kan bestemme selv hvordan han fordi han den han men han møter oss. Han kan møte oss på forskjellige måter, da. Møte oss der vi er i livet. Og så har jeg litt lyst til å dele litt litt det som Benjamin har snakket om, hvordan vi på en måte forholder oss til tro og følelser. For litt sånn som Benjamin sa, så har jeg kjent mange ganger at liksom, det føles liksom som om jeg mangler noe. At jeg, under lovsang for eksempel, så har jeg følt at burde jeg ikke liksom følt deg mer Gud? Liksom, hvor følelsene? Burde ja, følt noe sterkt, men det jeg tror viktig å tenke på da, at hvis vi tenker på Gud som far, for det står jo i 2. Korinter 6 at jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Fordi Gud ikke bare, altså Gud Herren vår, han kongen vår, men han også faren vår. Og i et personligt forhold, i et sånt personligt forhold, du har kanskje en bror eller en søster eller ja, noen som står deg nært da. Og hvis jeg tenker på meg og broren min eller meg og søstra mi, så det ikke alltid sånn at jeg føler så veldig mye kjærlighet. Men jeg vet jo at det ligger på en måte I det dypere, da. Og jeg tror vi kan se på samme greia når det når vi står for eksempel og lovsynger eller ber til Gud, altså vi baserer ikke den kjærligheten på følelser, men på det et valg da, liksom. Og det tror jeg veldig viktig å huske på, fordi jeg tror det mange som kan forvente at man at meg selv inkludert at man at det noe mer som skal føles, men jeg tror ikke nødvendigvis det.
For dere som var her sist, så det kanskje noen som husker at på dette tidspunktet I preken, så skjedde det noe artig. Det noen som husker det? Jeg husker I hvert fall at Håkon lå nesten på gulvet her fremme. Og vi kan love at Embret ikke skal ta noen saltor I dag.
Nå legger du opp til at jeg skal gjøre noe, men jeg skal ikke det, altså.
Nei, han skal ikke gjøre det. Jeg, derimot. Neida. Ja, vi snakker jo om dette med personlig forhold til Gud. Eller til Jesus, da. Og det ganske viktig. Bibelen omtaler det å ha et personlig forhold til Jesus som, jeg kaller det livsviktig, da. Hvis dere vil slå opp I Bibelen deres, I Matteus kapittel 7, vers 21-23. Matteus 7, vers 21-23. Så står det at ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har ikke vi profetert I ditt navn, drevet ut demoner og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Men da skal jeg si rett ut, jeg har aldri kjent dere. Gå bort, dere som driver med lovløshet. Det ganske kraftige ord som blir brukt her. Og jeg husker at første gang jeg leste det verset, så fikk jeg en litt sånn frykt inn I hjertet mitt om at på en måte... At jeg var litt usikker. Tenk hvis jeg ikke kommer inn I himmelens rike, ikke sant? Tenk hvis det et eller annet jeg gjør galt, eller et eller annet sånt som gjør at jeg ikke får lov til å være med inn. Men jeg tror ikke Bibelen, poenget til det verset her på en måte å sette en sånn usikkerhet I oss. Men jeg tror poenget å sette en slags gudsfrykt overfor oss, da, for å på en måte få oss til å forstå at dette her ganske alvorlig. Det handler jo tross alt om et liv med en evighet med Gud, eller et liv med en evighet uten Gud. Og så tror jeg det fort gjort å tenke, hvis vi leser her, at I vers 21, at «Men den som gjør min himmelske fars vilje». Og så det fort gjort å tenke at Guds vilje sikkert å følge lovene, eller å være god, eller et eller annet sånt. Og man kan på en måte, ja, lage masse grunn eller argumenter og alt mulig rart for hva Guds vilje men det som jeg synes fantastisk, det når Bibelen svarer på spørsmål selv, konkret og klart, det veldig deilig. Så hvis vi blar over til Johannes evangelium, kapittel 6 og vers 39 til 40 så står det her rett ut dette fars vilje. Det veldig lett. Han som sendte meg, at av alt det han har gitt meg, skal jeg ikke miste noe, men jeg skal oppreise det på den siste dag. Og dette hans vilje som har sendt meg, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Så faren vår sin vilje I himmelen, det at dem som tror på ham og ser Jesus, skal ha evig liv. Det vår fars vilje. Og hvordan skal vi få evig liv? Jo, tro på Jesus. Det fars vilje. Ja, og hvis vi, det trenger kanskje ikke å slå opp, men I 1. Timoteus 2,5 så står det at det en Gud, og det en mellommann, og det menneske Jesus, eller Kristus Jesus. Og poenget her da, det at det finnes bare en frelser. Det finnes bare en måte å bli redda på, og det gjennom Jesus. Det ikke sånn at man kan tro på Håkon, og så kommer han til himmelen. Det ikke sånn at man kan være i det, dette bygget her. Nå har vi et veldig fint bygg, så jeg mener ikke noe negativt om det. Men det gjør ikke at man kommer til himmelen. Man kan ikke gå på søndagsgudstjenester hver søndag, og det det som gjør man frelst. Man kan ikke basere seg på troa til foreldrene sine, eller troa til partneren sin, eller hva enn det måtte være. Alle disse tingene her kjempebra, og det med på å dra oss nærmere hovedpersonen, som Jesus. Men det ikke de tingene som gjør oss frelst. Det kun et, å ha et forhold med Jesus. Ja, og så tenkte jeg å fortelle litt om et bilde som jeg har tenkt litt på, og som jeg egentlig fortalte litt på Awake på fredagen. Det at jeg tror at når det kommer til rett og galt, så tror jeg det mange som har i verden i dag et bilde av på en måte dom og rett og galt på en litt annen måte enn det Bibelen legger det fram på. For jeg tror at hvis du spør en del ufrelste hva de tenker på en måte, hva tenker du etter du har dødd, hva tror du skjer da? Så kanskje mange som svarer at ja, jeg vet ikke, det kanskje blir ingenting, eller det kanskje skjer noe godt, eller et eller annet. Men hvis du spør dem da, tror du at du kommer til himmelen? Så tror jeg det mange som sier at ja, jeg tror det, jeg har jo vært god hele livet mitt, og ikke sant? Jeg har vært snill mot foreldrene mine, jeg har kanskje gitt i veldedighet, og alt dette her. Men det egentlig en litt rar tankegang. Fordi at de ser for seg kanskje en sånn vekt, og så på en måte legger de alle de gode tingene på en side, og alle de onde tingene de har gjort, eller ja, kall det hva du vil, på den andre siden, og så på en måte målet at de gode tingene skal utveie de onde tingene. Og det vet de at da blir det veldig mye strev, for da må man bruke hele livet sitt på å gjøre gode gjerninger for å på en måte prøve å få vekta til å tilte den veien som best for oss. Da. Og jeg tror alle har på en måte en forståelse om at man har gjort noe galt, og Bibelen klar på det også, det står det i Romerne 3:23, at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og jeg tror det at hvis jeg sammenligner det eksempelet her med hvordan mange tror at på en måte dommen, eller kall det hva det vil, skal bli, med en rettsak i vårt samfunn, så tror jeg det får oss til å forstå litt at bildet egentlig litt rart. For at en rettsak i vårt samfunn, da har du liksom en dommer, og så har du aktor, eller ja, nå ikke jeg så veldig, nå husker ikke alt dette her, men ikke sant, en rettssal, og så har du en advokat og alt mulig rart, og så kommer kanskje tiltalte inn. Og så har han blitt tiltalt for å ha stjelt et eller annet. Ikke sant? Og så kommer han inn, og så sier dommeren, ok, hva har du å si til ditt forsvar? Og så sier han som tiltalt at, jo, jeg fortjener ikke å havne i fengsel for det her. Fordi at jeg har jo vært god hele livet mitt, ikke sant? Jeg har jo gitt til de fattige og vært snill mot foreldrene mine og alt dette her. Og da skjønner vi jo egentlig at dette egentlig litt rart. For man ville jo aldri sagt det i en rettsak. For man jo ikke i rettssaken for å bli dømt for det gode man har gjort, som kanskje egentlig ikke gir mening å si engang. Men man jo der fordi man har gjort noe som man må betale for. Ikke sant? Og hvis vi tenker denne rettssaken, jeg tror det kommer en dom hvor alle mennesker skal bli dømt. Og da har jeg lyst til å lese noen bibelvers som litt sånn spredt rundt, for jeg synes det litt artig å lese litt i Gamle Testamentet om hvor det på en måte, hvor Gamle Testamentet beskriver Guds storhet, og på en måte vers man kan lese som gjør at man får litt Guds frykt. Det synes jeg veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, annet enn at jeg blir kanskje litt nidkjær overfor Gud. Jeg synes Gud litt... Litt stor og litt kul, hvis man kan kalle det det. I Jobbs bok, kapittel 9, i vers 2, så står det «Sannelig, jeg vet det slik, men hvordan kan en mann bli rettferdiggjort for Gud?» I profeten Jesaja, kapittel 59, vers 16, så står det Han så at ingen mann sto fram, og han undret seg, dette Gud som sier, over at det ikke var noen mellommann. Derfor kom hans egen arm med frelse på hans vegne. Hans egen rettferdighet støttet ham. I profeten Joel, kapitel 2 og vers 17, så står det «Herren løfter sin røst foran sin hær. For hans leir meget stor, for sterk den som utfører hans ord. For Herrens dag stor og meget fryktinngytende. Hvem kan utholde den?» Siste vers jeg skal lese i profeten Malaki, i vers, eller kapittel 3 og vers 2. «Men hvem kan holde ut den dagen han kommer, og hvem kan bli stående når han viser seg? For han som en smelterens ild, og som vaskerens lut.» Ja, jeg har fått opp på skjermen bak der. Alle disse versene jeg leste nå, de på en måte legger opp til et spørsmål. Hvem det som klarer dette? Hvem kan holde ut på Herrens dag? Hvem det som kan stå overfor Gud og være rettferdig? Og det ingen mennesker. Det bare Gud selv som kan det. Og det det som så fantastisk med vår Gud i forhold til alle andre guder. Som jeg synes det artig å sammenligne religionen vår, eller vår Gud, med alle andre guder. For at guden vår helt spesiell. For han visste det at vi klarer ikke å få vekta til å tilte den riktige veien. Men Gud kan gjøre det for oss. Og det har han gjort. Og det eneste vi trenger å bare ta imot ham. Det finnes ingen mellommann. Det bare Gud selv. Det bare Jesus som kan gjøre dette her for oss. Den eneste måten å slippe unna dommen på i en rettsak, det hvis du kjenner dommeren selv, og dommeren selv har betalt straffen for det. Da det kjempelett.